Blaðsíða 52. Rammagrein. Hæðalínur. Lykilatriði í kortalestri er að geta átta sig á mismunandi hæð í landslagi. Við gerð korta eru hæðalínur, hæðarlitur eða skygging notuð til þess að sýna hæð í landslagi. Hæðalínur á kortum eru með nákvæmu hæðarbili, oft með 20 metrum á milli. Þannig auðveldlega hægt að finna með nokkuri nákvæmni hver hæð landsins er. Sá sem góður í að lesa hæðalínur sér á augabragði hvernig landslagi lítur út. Á korti með 20 metra mun á milli hæðalína hækkar eða lækkar landið 20 metra við hverja línu. Á korti þar sem hæðalínur liggja þétt er landslag bratt og að sama skapi flatara eftir því sem lengra á milli hæðalína. Hæðalínur tákna hæð yfir sjávarmáli, skammstafað, H, Y, I, S. Með hæðarlit dekkri litur látinn tákna hærra land. Hæðarlitir eru helst notaðir í litlu mælikvarða. Þegar skygging notuð til að tákna hæði lands eru engar hæðalínur. Þá reynt að líka eftir skuggum sem myndu koma ef sól skyni úr norðvestri. Því meiri skygging því hærra fjall. Á mörgum kortum hafa fjöll verið mæld sérstaklega og eru þá punktar með hæðatölu fjallsins mertir inn á kortið. Rammagrein. Kortaskýringar. Með flestum kortum eru upplýsingar sem útskýra hvað litir, letur og tákn á kortum merkja. Þessar upplýsingar kallast kortaskýringar. Vegir og þéttbýli eru yfirleitt táknum með rauðum lit og bæir með svörtum lit. Blár litur notað til að tákna sjó, vötn og ár. Græni liturinn táknar oft ræktað land og láglendi en brúnn hálendi. Letur á kortum líka misjafnt. Örnefni, það heitistaða, eru ýmis með stórum eða litlum stöfum, allt eftir því hversu útbreitt svæðin eru. Oft eru heiti stóra svæða látin liggja eftir útbreiðslu svæðisins. Á mörgum kortum eru heiti á sjó, vötnum og ám skáletruð. Stærðir og hlutföll fyrirbæra á kortum eru oft stórlega ykt og ekki í samræmi við raunveruleikan, eins og til dæmis punktur fyrir bæ eða breidd vegar. Ástæðan svo að erfitt getur verið að sýna raunveruleikan nákvæmlega eins og hann kemur fyrir á korti. Oft þarf að ýkja veruleikan. Vegir eru til dæmis mun breiðari á kortum en í raunveruleikanum. Ef vegurinn væri hafður eins breiður á korti í mælikvarðanum 1 á móti 500.000, myndan tæplega sjást.